Ahoj pupíčci, vítám vás u 263. Já jsem se teď dívala, jaká je to epizoda. Jo, 263. U tý vás vítám, já se jmenuji Markéta. Samozřejmě pořád platí, že pokud byste chtěli víc, než je tady, můžete jít na forendors.cz/paní královna nebo na herohero.cz/podcast příběhy. Teď momentálně tam budou vycházet hlavně epizody, které jsou taky spojené s hudební historií, stejně jako tady, protože jsem tohle léto se rozhodla věnovat tomuhle tématu. Ale myslím si, že na Forendors ještě jako budou i jiný věci, prostě co mě tak zrovna cvrkne do nosu. A děkuji vám za ohlasy na minulou epizodu o vlastně vzniku jazzu a blues. Docela mám pocit, že se vám to líbí, že jsem se vám jako trefila do noty s tou hudbou a že to bude jako fajn. Tak uvidíme. Já dneska chci probrat jako vznik rock'n'rollu a myslím si, že je tam hodně zajímavých věcí, hlavně v tom, že se třeba možná myslíte, že víte, a přitom nevíte, jestli mi rozumíte. Protože vlastně takový ty opravdický zakladatelé rock'n'rollu jsou lidi, jejichž jména dneska nikdo moc nezná. Jakože všichni si vybaví Elvise Presleyho, ale jména jako Little Richard nebo třeba Buddy Holly si myslím, že nejsou tak známí a je to chyba, protože tyhle lidi by si skutečně zasloužili velký fame za to, co udělali. Dostanu se k tomu, takže se na to vrhnem a téma dnešní epizody je historie, nebo takhle, léto z hudební historii, vznik rock'n'rollu. Co je rock'n'roll? Rock'n'roll vlastně byl takovej, dá se říct, nevyhnutelný střed afroamerického rytmu a bluesu z prvky swingu, boogie-woogie nebo městského blues, taky latinskoamerických rytmů, country a rockabilly a to všechno bylo ještě nějakým způsobem šmrcnutý takovým tím mladistvým smyslem pro rebelii a nezávislost, což všechno vzniklo po druhé světové válce. Ty vlastně raný umělci rock'n'rolloví vytvořili velmi osobitý zvuk, který se vyznačoval hlavně takovým jako agresivním rytmem, výraznou elektrickou kytarou, byly tam saxofonový sóla a hodně jako rozjetý klavíry a vlastně, když jste byli mladí v polovině 50. a začátkem 60. let a nebyli jste fanoušci rock'n'rollu, tak jste byli jako mech, prostě nudný, nestranný, divný, jo? Takže být mladý znamenalo rebelovat a poslouchat rock'n'roll. Pojem rock'n'roll se vlastně v černošské hudbě objevuje už od 20. let 20. století, kdy Trixie Smith nahrála v roce 1922 skladbu My Baby Rocks Me With One Steady Roll. Ale uznávaným označením pro tenhle ten žánr se to stalo až v roce 1951, kdy clevelandský DJ Alan Freed vlastně svůj rozhlasový pořad o rhythm and blues nazval Moondogs Rock'n'roll Party. Tak a teď vlastně přichází moment, kdy vám budu vyprávět o jménech lidech, který si myslím, že už dneska málo kdo zná, pokud není vyložený jako fanoušek hudby nebo fanoušek rock'n'rollu. A to jsou právě jména jako Little Richard, Fats Domino, Chuck Berry, Bo Diddley a další. Jsou to všechno afroamerický zpěváci a skladatelé, který opravdu patřili k prvním, který ten rock'n'roll, nebo respektive proměnili zvuk toho rhythm and blues a všeho toho, o čem jsem tady mluvila předtím, tý směsi všech těch možných rytmů v to, co je to jako dneska, prostě tím, že do toho zavedli jako nový hudební prvky. Mimochodem, jako první, za první vlastně rock'n'rollovou písničku je považovaná píseň Rocket 88 z roku 1951, kterou nahrála skupina Ike Turnera, což byl manžel Tiny Turner. Ta skupina se jmenovala Kings of Rhythm. A je to teda obecně považovaný za první rock'n'rollovou nahrávku a obsahuje to spoustu charakteristických znaků toho rock'n'rollového stylu. Rychlý tempo, strhující rytmus, taková ta kytara hustá a solovej saxofon, jo, jak jsem o tom mluvila. A o pár let později potom spoustu umělců tady tenhle ten zvuk jako začalo rozvíjet. Byl to právě ten Little Richard, který vlastně nahradil takovej ten standardní R&B shuffle rytmus rychlejším rytmem. A myslím si, že když vám teďka pustím tady tuto ukázku, tuto písničku, tak moc dobře budete vědět, o čem mluvím. Vy dost možná tu písničku znáte právě v podání Elvise Presleyho, ale autorem té písničky Tutti Frutti z roku 1955 je právě Little Richard. A když už jsem u něj, tak se podíváme na to, kdo to vlastně byl. Takže, narodil se jako Richard Wayne Pennyman 5. prosince 1932 v Maconu ve státě Georgia a byl teda jedním z 12 dětí. Jeho táta byl zedník a bokem taky prodával pašovanou whisky a měl takovej na to podnik speciální. Nicméně Richard vyrůstal, řekněme, v hodně jako duchovně založený rodině, protože vlastně jeho příbuzný strýčci byli kazatelé, takže on vystupoval i v rodinný gospelový skupině, která se jmenovala Pennyman Singers. Oni jako normálně fungovali tak, že zpívali v kostelích a účastnili se různých soutěží. A on měl takovej, jako už tehdy v dětství, takovej velmi specifický, takovej zpěv, který byl jako hodně hlasitý a takový, jako, že, jako když křičíte. No a původně se taky chtěl stát kazatelem, ale dost zásadní pro něj byla i hudba a přijde mi hodně zajímavý, že jeden z jeho vlastně dětských kamarádů byl Otis Redding, což byl americký zpěvák, který je zase pro změnu považovaný za nejvlivnějšího soulovýho umělce 60. let. Oni totiž oba pocházeli ze stejného města, takže oni jako se vzájemně velmi ovlivnili. Ten Otis právě taky jako malej už získával zkušenosti se zpěvem v kostelním sboru, takže to mi přijde hustý, že dva takhle strašně jako významní umělci byli v podstatě kámoši jako z dětství. Každopádně, Pennyman teda ve 13 letech odešel z domova, protože jeho táta obvinil z toho, že je gay. A tou hudbou se zabýval dál. Takže on prostě byl hodně ovlivněný tím rhythm and blues, bluesem a country a pracoval u stánku s občerstvením právě v tom Macon City přímo někde u stadionu. A po vystoupení v klubu TikTok v tom Maconu a kde vyhrál místní soutěž talentů, tak získal v roce 1951 první nahrávací smlouvu u společnosti RCA. Už tehdy si říkal Little Richard, už tak říkal vlastně od svých 15 let a to bylo z důvodu toho, že ten svět R&B a blues byl plný interpretů, který se takhle říkali Little Esther, Little Milton a jeho prostě unavovalo, že lidi špatně vyslovujou jeho příjmení, takže si dal tuhletu přezdívku a byl spokojený. Tak a protože měl teda velmi osobitý styl zpěvu a zároveň i osobitý styl hraní na klavír, tak samozřejmě musel mít i osobitý vzhled. On nosil vlasy v takovém vysokým černém drdolu, což bylo hodně jako netypický na tu dobu, plus samozřejmě to byl jeden z důvodů, proč mu jeho táta říkal, že je gay. No a následujících 5 let se kariéra Little Richarda vyvíjela, no řekněme, obtížně. Ty singly, který vydával pro to RCA nebo i další vydavatelství, se prostě nějak jako nechytly. Když jsem přišel poprvé, nikdy jsem neslyšel žádný rock and roll, říkal až v roce 1990 v Rolling Stoneu. Když jsem pak začal zpívat rock and roll, zpíval jsem ho dlouho, než jsem ho představil veřejnosti, protože jsem se bál, že se jim to nebude líbit, jo? Protože on sám to prostě nikdy od nikoho neslyšel, ten styl toho jako zpěvu a toho interpretace těch písní tak, jak on to dělal, což je prostě, ano, to je prokletí člověka, který s tím začíná. Prostě začala jsem hrát nějaký styl, který jsem nikdy neslyšela, bála jsem se, že lidem se to nebude líbit. No, nicméně teda v roce 1956, bohužel, zase zpátky mil nádobí na autobusovém nádraží v Maconu, prostě ho neuživilo to, že jako vydával singly. Navíc teda to musel dělat i proto, že mu zavraždili tátu a on musel živit i celý zbytek svojí rodiny. No a do té doby vlastně jenom jedna skladba, která tak jako naznačovala, co se asi bude dít, ale prostě to ještě nebylo úplně ono. No a bylo to dost období, kdy byl jako na dně. A v tomhletom období, kdy to takhle prostě ved a mil nádobí a musel živit celou rodinu a prostě ten jeho sen o tom, že se bude jako živit třeba hraním, se nějak neplnil, tak poslal do Specialty Records v Chicagu kazetu s hrubou verzí svojí novinky, která se jmenovala Tutti Frutti, jo. Ten slavný referent té písně Avapa, bruba, papapa, bam, jo. Prej vymyslel, když se nudil, při mytí nádobí, což prostě z dnešního pohledu je úplně ty vole. No a shodou okolností, tehdy majitel vydavatelství a producent Art Rupp hledal zpěváka pro několik skladeb, který chtěl natočit v New Orleans a ten je ječivej zpěv Little Richarda se mu velmi hodil. Takže v září 1955 potom Richard nahrál vlastně textově vyčištěnou verzi Tutti Frutti a ta se stala jeho prvním hitem a dosáhla tehdy 17. místa v hitparádě a Tutti Frutti tudíž skutečně odstartovalo to, co se dělo následovně, říkal on sám právě Rolling Stoneu v roce 1990. A následující skladba Long Tall Sally se potom dostala na 6. místo a stala se jeho nejlíp umístěným hitem v kariéře. A potom vlastně další rok vydával jeden hit za druhým. Od Long Tall Sally to bylo Slippin' and Slidin' a vlastně ty jeho hity byly právě taková směs všech stylů, který se jakoby do té doby hrály, ale najednou to prostě znělo jinak. A ten charakteristický vzhled, to znamená ten drdůlek a make-up, který on prej začal nosit proto, aby při hraní v biložských klubech nepůsobil tak hrozivě, ho vlastně dostal na úroveň jako Elvise Presleyho, Jerry Lee Lewise a dalších jako vlastně rockových ikon té doby. Jenomže bohužel zároveň jsme prostě v 50. letech v Americe a furt tam fungovala nějaká segregace. Takže se stalo to, že písně právě Tutti Frutti nebo Long Tall Sally, který potom vydal znova Pat Boone, byly v roce 1956 umístěny v hitparádách stejně dobře anebo i výš než ty vlastní verze Little Richarda. Jo? Takže třeba Tutti Frutti od Pata Boona se dostala na 12. místo a tak překonala prostě to umístění té verze Little Richarda o asi 9 příček. Takže vlastně Pennyman potom řekl Rolling Stoneu, že si dal záležet na tom, aby Long Tall Sally zpíval ještě rychleji než Tutti Frutti, prostě proto, aby ho potom nikdo nemohl tolik kopírovat. No a pak ty hity z jeho vlastního rozhodnutí přestaly vycházet. On měl nějaký děsivý sny a vize, který nějakým způsobem považoval za znamení a tak prostě v roce 1957 zanechal hudby a začal navštěvovat biblickou školu Oakwood College v Alabamě a tam byl opravdu nakonec vysvěcený na duchovního. Když potom natočil další album, tak to bylo až v roce 1959 a výsledkem byl vlastně album, který se jmenovalo God is Real a bylo to gospelový. V roce 1964, kdy teda gospel už trošku, nebo spíš jeho kariéra v gospelu upadala, se rozhodl, že se vrátí k tomu světskému roku a vlastně přestože žádný z Alpa singlů, který v následujícím desetiletí vydal pro různý vydavatelské společnosti se neprodávalo dobře, tak vlastně ta nová generace rockerů, včetně třeba Rolling Stones a Boba Dylana, který mezi tím jako se dostali na vrchol, ho mezi sebe jako hrozně uvítali. Třeba když Little Richard hrál na začátku 60. let v hamburském Star Clubu, tak jeho předskokanem byli Beatles. Stávali jsme v zákulisí hamburského Star Clubu a sledovali, jak Little Richard hraje, řekl později John Lennon. V zákulisí předčítal z Bible a my jsme jen tak seděli a poslouchali, jak mluví. Pořád ho mám rád a je to jeden z těch největších. V 70. letech si potom Little Richard právě vydělával docela slušně tím, že vlastně jel ty rockový oldies, měl takový to svoje klasický spocený drásavý vystoupení, který prostě furt jako táhlo a v té době taky začal kouřit marihuanu, bohužel se taky stal závislým na kokainu a zároveň se vrátil ke svým gospelovým kořenům. No, dá se říct, že taky vlastně bořil takový ty sexuální stereotypy v rock'n'rollu, protože teda to jako hodně mátlo jeho fanoušky, protože on vlastně se jakoby v počátcích té jeho slávy se kvůli tomu, že byl takový jako vznětlivý a zuřivý, tak se spekulovalo o jeho sexualitě. Ale potom v životopisné knize The Life and Times of Little Richard v roce 84, jejíž byl spoluautorem, tak tam odsoudil homosexualitu jako nakažlivou, že to není něco, s čím se člověk rodí. Ale přitom vlastně třeba John Waters při vzpomínce na rozhovor s Little Richardem pro Playboy citoval jeho slova. Mám rád gay, myslím, že jsem byl zakladatelem gayů. Já jsem ten, kdo začal tak odvážně říkat světu, že je to normální. Musíte si uvědomit, že mě kvůli tomu táta vyhodil z domu. Bral jsem mámě záclony a dával si je okolo ramen a říkal jsem si tenkrát velkolepý. Nosil jsem make-up a řasy, když to ještě žádní muži nenosili. Byl jsem moc krásný. Když jste dali někomu najevo, že jste gay, měli jste problém. Takže když jsem se přiznal, bylo mi jedno, co si o mě kdo myslí. Spousta lidí se mnou bála být. No, on se potom později v životě popisoval jako omnisexuální, jakože ho přitahovali muži i ženy a vlastně potom zase v roce 2017 znova jako nějak přehodil výhybku a odsoudil všechny homosexuální a trans lidi. Bůh Ježíš stvořil muže, stvořil ženy a ty musíš žít tak, jak chce Bůh, abys žil. Tolik nepřirozené náklonosti, tolik lidí, kteří prostě dělají všechno a nemyslí na Boha. Já myslím, že se v něm mlátilo takový to, ta jeho skutečná orientace, to skutečný, co on by chtěl chtěl být a zároveň ta jeho víra. A určitě ho hodně ovlivnilo to jeho bigotní dětství. Každopádně v roce 93 mu byla udělena Grammy za celoživotní dílo. Jeho poslední známá nahrávka pochází z roku 2010. Vlastně v letech před svojí smrtí, kdy žil v Nashvillu, ještě pravidelně vystupoval, samozřejmě už neměl takovou fyzičku jako dřív, ale protože byl na operaci kyčelního kloubu, tak už vystupoval jenom v sedě a byl u klavíru normálně, ale ten rock'n'rollovej duch ho jako nikdy neopustil. Je mi líto, že to nemůžu dělat tak, jak se to má dělat, řekl v roce 2012, ale publikum ho samozřejmě velmi povzbudilo a on teda jako se zapsal prostě do historie, jo. Počínaje právě tou písní Tutti Frutti, nebo pak to Long Toast, nebo Rip It Up, nebo Lucille, nebo Good Golly Miss Molly. To jsou prostě všechno písně, které jako jsou vlastně jednoduchý, ale hrozně ikonický, jo. Je tam ten takový ten klavír, takový ty gospelový vokální výkřiky a jsou to takový až jako sexuálně nabitý texty a přestože prostě se v té době, kdy to vyšlo, to nikdy nedostalo do top 10, tak ten jeho vliv byl prostě obrovský. Třeba i Beatles nahráli několik jeho písní, včetně třeba Long Tall Sally a zpěv Paula McCartneyho vlastně i jako vzdával hold stylu Little Richarda s tím jeho jako rozervaným hrdlem a ty jeho písničky se staly opravdu součástí rock'n'rollového kánonu a v průběhu desetiletí je potom zpívali všichni od Everly Brothers přes Creedence Clearwater Revival až po Elvise Costella a Scorpions. Líbí se mi tady jeden citát, to napsal, no to je jedno, to vám nic neřekne, každopádně, že Elvis Presley rock'n'roll spopularizoval, Chuck Berry byl vypravěč a Little Richard byl archetyp. Hned se dostanu k Chucku Berrymu, on prostě, ten Little Richard byl ještě navíc podle mě hodně jako předběh svůj dobu i tím, jak vystupoval, jak vypadal, protože ten jeho androgynní make-up a ty různý jako košile z různých korálků prostě a to jako jak vystupoval, to bylo takový to, co určilo pak i ten standard toho rock'n'rollovýho showmanství. Jako lidi typu Prince prostě, nebo David Bowie jsou dneska mnohem populárnější s tímhletím vizuálem, s tímhletou image, ale vlastně Little Richard byl první. Prince je Little Richard své generace. Řekl Little Richard v roce 1989 v show Joan Riversový. A právě přes tu kameru jako oslovil Prince, kdy mu řekl, nosil jsem fialovou dřív, než si nosil ty. Takže třeba ještě tady taky Dan Auerbach z Black Keys řekl, pokud máte rádi cokoliv, co se týká okázalosti rock'n'rollu, můžete poděkovat Little Richardovi. A kdyby byl rock'n'roll bez okázalosti, on byl první. Abyste tehdy mohli být tak nespoutaní, museli jste se na věci hodně vykašlat. Tak, a jdeme na Chucka Berryho. Takže, prosím vás, Chuck Berry je teda mnohejma považovaný za otce rock'n'rollu. A stejně jako Little Richard se s hudbou seznámil už ve škole v kostele. On teda jako teenager 3 roky seděl ve vězení za ozbrojenou loupež a v 50. letech potom začal produkovat velký hity, který vám potom řeknu, jaký to byly. A vlastně díky tomu, že byl schopný psát i chytrý texty a ten jeho zvuk byl velmi osobitý, se stejně jako Little Richard stal jednou z nejvlivnějších postav v historii rockové hudby. Takže pojďme se podívat na jeho živůtek. Chuck Berry se narodil jako Charles Edward Anderson Berry 18. října 1926 v St. Louis ve státě Missouri. Jeho rodiče, Marta a Henry Berryovi, byli vnuky otroků a samozřejmě patří k mnoha Afroameričanům, který se v době první světové války přestěhovali vlastně z jižanského venkova do St. Louis za prací. Jeho maminka byla jednou z mála černošek své generace, který získali vysokoškolské vzdělání. Jeho táta byl truhlář a byl taky vlastně kazatel v baptistickém kostele. V době Berryho narození bylo St. Louis velmi segregované město. On vyrůstal v jedné čtvrti, která se jmenovala Ville. Byla to uzavřená černošská komunita střední třídy a bylo to vlastně útočiště jenom podniků a institucí, které jenom vlastnili černoši. Ta čtvrť byla tak segregovaná, že se dokonce Berry do svých 3 let nikdy nesetkal s bělochem. Jo, to bylo až právě v těch jeho 3 letech, když bílí hasiči hasili požár kostela. Myslel jsem si, že jsou tak vyděšení, že mají zbělené tváře ze strachu, že se přiblížili k velkému ohni. Na to pak vzpomínal. Tatínek mi řekl, že jsou to běloši a že jejich pleť je vždycky takhle bílá ve dne i v noci. To je se nepředstavitelný. Jako 4. ze 6 dětí se teda věnoval v dětství různým zájmům a koníčkům. Třeba i dělal tesařský práce pro svýho tátu, nebo se třeba naučil fotografovat od svýho strýce, který byl profesionální fotograf a právě měl taky velký hudební talent a už v 6 letech začal zpívat v kostelním sboru. Navštěvoval Sumner High School, což byla prestižní soukromá škola, která byla první čistě černošskou střední školou na západ od Mississippi. A na každoroční školní přehlídce talentů zaspíval za doprovodu kamaráda na kytaru píseň, která měla velmi, řekněme, kontroverzní obsah a vedení školy to velmi pobouřilo, protože prostě ten text jako se jim nelíbil, ale to vystoupení mělo obrovský úspěch u studentů a vlastně to podnítilo Chucka ten zájem naučit se sám hrát na kytaru. A takže potom brzy začal chodit na hodiny kytary a učil se u místní jazzový legendy Irie Harrise. No a na střední potom se z něj ale stal taky výtržník. To studium ho nebavilo a vlastně cítil se hodně omezovaný tou disciplínou a v roce 1944, když mu bylo 17, tak se dvouma kamarádama zanechal studia na střední a vydali se na výlet do Kalifornie. Ale nedojeli dál než do Kansas City, kde narazili na pistoli pohozenou na parkovišti, protože prostě Amerika. A protože jim přišlo to asi nějakým způsobem cool, tak se rozhodli, že se vydají na loupežnou výpravu a s pistolí v ruce přepadli pekárnu, obchod s oblečením a holičství, pak ukradli auto a pak je zatkla dálniční hlídka. Takže pak dostali maximální trest 10 let vězení, protože přestože byli teda nezletilí a provinili se poprvé, já typuju, že to bylo hlavně proto, že byli černý. Takže Barry si následně odseděl 3 roky v nápravném zařízení pro mladý muže u Jeffersonu v Missouri, potom teda byl v den svých 21. narozenin za dobrý chování propuštěný a vrátil se do St. Louis a tam pracoval ve stavební firmě svýho táty a taky na částečný úvazek jako fotograf a údržbář. A v roce 1948 se oženil s Temetou Sachs a měli spolu 4 děti. Když ho v roce 1951 jeho bývalý spolužák ze střední školy pozval do své kapely, tak se vlastně vrátil ke hře na kytaru a hráli v místních černošských nočních klubech v St. Louis a Barry si velmi rychle získal pověst takového velkého showmana. V roce 1952 se seznámil s místním jazzovým pianistou Johnnym Johnsonem a připojil se k jeho kapele Sir John's Trio. Barry vlastně kapelu oživil a ona do té doby měla jenom repertoár skládající se z jazzový a popový hudby a on do toho vnes i takový trošku jako country čísla a hráli v luxusním černošském nočním klubu Cosmopolitan, což bylo ve východním St. Louis a začalo to přitahovat právě i bílí návštěvníky. No a v polovině 50. let potom začal Chuck Berry podnikat výlety do Chicaga, což bylo tehdy hlavní město černošské hudby na středozápadě, o tom jsem mluvila už minule, a hledal vlastně někoho, kdo by mu dal nahrávací smlouvu. A počátkem roku 1955 se setkal s legendárním bluesovým hudebníkem Muddy Watersem, který mu navrhnul, aby se sešel se společností Chess Records. A o několik týdnů později Chuck Berry napsal a nahrál píseň Maybelline a odnesl vedení tomu té společnosti Chess. A ty mu okamžitě nabídli smlouvu, protože to byl prostě velký hit a během několika měsíců se Maybelline dostala na první místo v hitparádě R&B a na 5. místo v popový hitparádě. Díky tomu jedinečnému spojení toho rhythm and bluesovýho rytmu a countryových těch kytarových, já nevím, jak tomu říct, prostě těch kytarových věcí, je vlastně Maybelline považovaná za první, nebo spoustou historiků považovaná za první skutečnou rock'n'rollovou píseň, takže to už je druhá první skutečná rock'n'rollová píseň, kterou tu máme a já vám ji pustím. Maybelline, why can't you be true? Oh Maybelline, why can't you be true? You done started doing the thing. No, určitě ji znáte, že jo. Tak a Chuck Berry potom samozřejmě rychle následoval s řadou dalších singlů, který pokračovali právě v utváření toho nového žánru. Roll Over Beethoven, Too Much Monkey Business nebo Brown Eyed Handsome Man a další. Podařilo se mu dosáhnout toho, že vlastně se to líbilo jak černochům, tak bělochům, že tý bělošský mládeži to přišlo super a zároveň on se tím neznepřátelil svoje černošský fanoušky, právě protože dokázal namixovat správně všechny ty žánry tak, aby to vlastně promlouvalo jakoby univerzálně k tomu jako tématu mládí. A na konci 50. let se potom díky písním, nebo těm písním Johnny B. Good, nebo Sweet Little Sixteen, nebo Carol, podařilo proniknout i do top 10 popových žebříčků. Tudíž to znamená, že to opravdu už dosáhlo stejný popularity u mládeže jakoby na obou stranách toho blbýho rasového rozdělení. Dělal jsem desky pro lidi, kteří si je kupovali. Žádná barva pleti, žádná národnost, žádná politika. O to nestojím a nikdy jsem nestál, řekl k tomu Chuck Berry. Ta Berryho prudce stoupající hudební kariéra se potom zhroutila v roce 1961, kdy byl vlastně odsouzený za nelegální převoz ženy přes hranice státu za nemorálními účely. O 3 roky dřív si vlastně otevřel klub Bandstand v převážně běložský obchodní čtvrti v centru St. Louis a následujícího roku při cestě po Mexiku se seznámil se 14-letou servírkou a přivezl ji zpátky do St. Louis, aby pracovala v jeho klubu a o několik měsíců později si ji propustil a ona byla potom zatčená za prostituci a právě proto bylo vůči němu vzneseno obvinění a to vlastně skončilo tím, že strávil 20 měsíců ve vězení. Když ho potom v roce 63 propustili, tak pokračoval tam, kde skončil a začal nahrávat různý další písničky. Takže mezi jeho hity 60. let patří Nadine, You Can Never Tell, nebo Promised Land, nebo Dear Dad. A vlastně po svém druhém pobytu ve vězení už nikdy nebyl stejný. Jeho kamarád a partner na britském koncertním turné, Carl Perkins, k tomu řekl, nikdy jsem neviděl tak změněného člověka, předtím to byl pohodový chlapík, takový ten, co jamoval v šatně, seděl a prostě vtipkoval. A v Anglii byl najednou chladný, odtažitý a zahořklý. A že to samozřejmě nebylo jen vězením, ale prostě mělo na to velký vliv. Berry potom vydal v roce 1979 jedno ze svých posledních alb, svůj jako původní hudby, který se jmenoval Rocket a mělo teda pozitivní recenze. On pak pokračoval v koncertování až do 90. let, ale už se mu vlastně nikdy nepodařilo úplně získat zpátky takovou tu magnetickou energii a originalitu, který ho v těch 50. a 60. letech poprvé katapultovali ke slávě. Nicméně samozřejmě dál zůstává jedním z nejvlivnějších hudebníků tohoto žánru. V roce 1985 obdržel cenu Grammy za celoživotní dílo a potom o rok později se stal prvním členem rock'n'rollové síně slávy. Asi s nejlepším měřítkem toho jeho vlivu je míra, v jaký ostatní populární umělci kopírují jeho tvorbu, což byly právě třeba Beach Boys, Rolling Stones a Beatles, který převzali různý písně Chucka Berryho a vlastně to nějakým způsobem prostupuje celou tou její hudbou. A Keith Richards z Rolling Stones při představování Berryho v rock'n'rollové síně slávy řekl, je pro mě velmi těžké mluvit o Chucku Berrym, protože jsem přehrál každou věc, kterou kdy hrál. Tohle je člověk, který to všechno začal. Takže myslím si, že to s Little Richardem mají takový hodně podobný v tomhle tom. V den svých 90. narozenin potom Chuck Berry oznámil, že má v plánu vydat nový album věnovaný svý 68-letý manželce Temetě, který říkal Toddy. Tato deska je věnována mé milované Toddy. Má drahá, stárnu. Na téhle desce jsem pracoval dlouho. Teď už můžeš pověsit boty na hřebík. Berry potom zemřel 18. března 2017 a vlastně bylo mu právě těch 90 let. Je připomínaný jako otec zakladatel rock'n'rollu a ta jeho kariéra byla velmi průkopnická opravdu a prostě ovlivnilo to celý generace hudebníků, takových těch, o kterých se pak budeme bavit příště, jako Beatles a Elvis a podobně, ale prostě tady to je ta důležitá kapitola, která to celý odstartovala. Bez takovýchhle těch, když to v angličtině tomu říká hezky pioneers, prostě těch jako prvních, to by to nebylo, že jo. No a myslím si, že ještě další takový hodně zajímavý a důležitý osud, který bych tady měla zmínit, je osud Buddyho Hollyho, nebo Buddyho Hollyho, který zemřel velmi předčasně a možná, že kdyby nezemřel, tak třeba je dneska podobně slavný jako Elvis Presley, jo, že prostě to, co se jemu stalo, byla skutečná tragédie, ale i tak za ten krátký čas, co měl, zvládnul vlastně spolu utvářet tu tvář toho rock'n'rollu. Přesto, když to řeknu blbě, přesto, že to byl běloch, protože doteďka vlastně, když jsem mluvila o komkoliv, myslím, jo, tak to vlastně všechno byly Afroameričani a nějakým způsobem ta hudba i jako vychází z těch původních afroamerických rytmů, ale Buddy Holly byl běloch, který stejně dokázal prostě tady do té hudby nějakým způsobem proniknout. Takže, on se narodil jako Charles Hardin Holly v roce 1936 a byl teda známější jako Buddy Holly a byl to teda zpěvák, skladatel a opravdu jeden z průkopníků rock'n'rollu. Vlastně on se původně psal jako Holly a potom se to změnilo na Holly, vyloženě Holly a stalo se to vlastně kvůli chybě ve smlouvě. Tak to takhle nechali a prostě se z toho stalo jeho oficiální jméno. On se narodil v Lubbocku v Texasu, jeho rodiče byli jako hudební, nebo byli prostě hudební rodina a on se učil hrát na housle jako dítě, na klavír a na kytaru. A na podzim roku 1949 na střední škole Hutchinson se seznámil s Bobem Montgomerym a měli jako společný zájem o hudbu a tak vystupovali jako duo Buddy a Bob. A hráli nejdřív takovou jako bluegrassovou hudbu a zpívali různý takový harmonický duety v různých talentových soutěžích. A potom vlastně velký průlom pro Buddyho Leeho nastal, když předskakoval Billu Haleymu a jeho Komec na místní rockový show. A vlastně na základě tohohle vystoupení dostal Buddyho Lee nabídku na samostatnou spolupráci s vydavatelstvím Decca Records. A teď bych to tady složitě popisovala, co se tam jako stalo, a není to úplně záživný, ale jde o to, že jemu se vlastně stalo, že měl najednou, byl v neobvyklý situaci, kdy měl podepsaný dvě nahrávací smlouvy na jednou. Nicméně ta důležitý je, že ta skladba That'll Be The Day se dostala na celonárodní trh a stala se hitem. Ta jeho hudba byla na svou dobu vlastně taková až jako sofistikovaná. On jim používal nástroje, které byly vlastně v rock'n'rollu, tehdejším jako rodícím se rock'n'rollu, považovaný za jako novinky. Třeba to byla celesta, což je prosím vás klávesový bicí hudební nástroj. Já jsem teda upřímně řečeno vůbec nevěděla, že to existuje. A to jsem chodila 10 let na klavír do Zušky, jo. Takže na ovládání celesty se používá klaviatura a ty klávesy jsou spojený s kladívkama, který teda rozeznívají kovový plátky, ocelový většinou, a tam se prostě se to jako neliší tolik jako od klavíru to ovládání, ale zvuk to má jako zvonkohra. Je to takový až jako jemnější, protože ta kvalita toho zvuku dala nástroj jméno, protože vlastně celesta nebo v italštině nebo celestial jako v angličtině je jako nebeský. No a v současnosti třeba ty celesty mají asi 4 oktávy rozsah nebo 5 dokonce a je to vlastně součást symfonického orchestru a je považovaná za bicí nástroj, ale hrává na ní pianista. No tak tady je jako novinka pro mě, doufám, že i pro vás. Tak. Každopádně Buddy Holly navíc uměl psát i jako, řekněme, zajímavý texty, jo. Se tam byly samozřejmě takový ty klasický věci, jako kluk miluje holku, blablabla, ale uměl právě i jako složit písničku, kde byly sofistikovanější texty, nějaký složitější harmonie a melodie, a to v tom žánru nebylo úplně obvyklý. A spousta jeho písní se vyznačovalo jedinečnou technikou takového jako škytání, což bylo takový to což se prostě používalo ke zdůraznění určitých slov v daný písni, zejména právě v těch rockových skladbách, takže takový to, jako když well, the little things you say and do, well, yo, ho, jakože tam děláte takový to, já to neumím udělat, ale víte, co myslím. Dneska už je to normální, tak tehdy to byla novinka. A taky právě se mu hodně dobře podařilo překlenout takový ty rasový rozdíly, který ten rok doprovázely, protože do té doby to byla doména vlastně Afroameričanů. No a každopádně po vydání několika velmi úspěšných písní absolvoval v březnu 1958 se skupinou Crickets turné ve Velké Británii a asi vás pobaví, že ve skupině, teda ne, v publiku tehdy na Buddym Hollym byli teenageři John Lennon a Paul McCartney, který potom třeba i uváděli Buddyho Hollyho jako jeden z hlavních vlivů Beatles, protože dokonce i sám název Beatles byl vlastně zvolený částečně jako podsta těm Hollyho Crickets. Beatles navíc nahráli cover verzi písně Words of Love, která vlastně byla jako původně Hollyho, a Rolling Stones zase nahráli cover verzi jeho písně Not Fade Away. Takže jako říkám, prostě tohle jsou nejdůležitější lidi v rock'n'rollu. Ten jeho osobitý styl a takovej, řekněme, byl jako trošku kontrolovanější a takovej, já nevím, jak to říct, jako přemýšlivější, než třeba byl styl Elvise Presleyho, a zároveň to byl takový mladistvější, než co tehdy třeba hráli různý country a westernový hvězdy. To prostě ovlivnilo kulturu mládeže na obou stranách Atlantiku na další desetiletí a pak se to právě projevilo, jak jsem říkala, nejen u Beatles, ale u třeba Elvise Costella, nebo i třeba u The Byrds, nebo The Turtles. No, 15. srpna 1958 se Buddy oženil s Marie Elenou Santiago a v roce 1959 se rozešel s Crickets a vydal se na solový turné s dalšíma, ježišmarja, já se vždycky do toho mikrofonu praštím, pardon, s dalšíma významnýma interpretama, který byli třeba Richie Valens a J.P. Richardson. Zrovna ten Richie Valens byl takovej jeden, taky bych řekla, z pionýrů rock'n'rollu. On do toho zase dával trošku víc jako latína, jo. A každopádně, jedním z diváků na zastávce turné byl taky mladý Bobby Zimmerman, který ho možná dnes znáte existuje pod jménem Bob Dylan. No, každopádně, po vystoupení 2. února v Surf Ballroom v Clear Lake ve státě Iowa si vlastně interpreti i jejich doprovod losovali, kdo poletí letadlem a kdo hnusným nevyhřívaným autobusem. No a vítězi teda z toho losování se stali Buddy Holly, ten Richie Valens a J.P. Richardson. Čtyřmístnej Beechcraft Bonanza zlítnul do sněhový bouře a několik mil po startu vlastně v 1:05 ráno narazil do kukuřičného pole a při havárii zahynuli jak Buddy Holly, tak Richie Valens, tak J.P. Richardson i pilot Roger Peterson. Bohužel, tudíž Buddy vlastně měl zároveň tu svoji manželku Mariu, která byla těhotná, ovdověla a bohužel i brzy poté potratila. Ty pohřební obřady se pak konaly v baptistickém kostele Tabernacle v Luboku a Buddy Holly byl pohřbený na hřbitově právě města Lubok. Na jeho náhrobku je jeho jméno napsáno správně, takže Buddy Holly, a je na něm taky vytesaná jeho oblíbená kytara. A v centru Luboku se taky nachází chodník slávy s pamětníma deskama různých umělců z té oblasti a samozřejmě, že středobodem je právě socha Buddyho, který hraje na kytaru, jakože v životní velikosti. Ta tragická havárie vlastně fakt jako sebrala tři obrovský talenty té doby světu a inspirovala taky zpěváka Dona McLeana k populární baladě American Pie, protože nade vší pochybnost to není píseň od Madony, ale je to balada od Dona McLeana, kdy vlastně jako by on chtěl zvěčnit ten 3. únor jako den, kdy zemřela hudba, protože tam je takový ten verš The day the music died and started singing. Tak právě navzdory rozšířenému mýtu teda se to nešťastné letadlo nemenovalo American Pie, což si někde můžete přečíst, není to pravda. No a vlastně ten Surf Ballroom, což je taneční sál, takový ten klasický staromódní, který vlastně vzniknul takový té doby vrcholné éry těch big bandů, stále do dneška pořádá představení, takovou každoroční poctu Buddymu Hollymu v den výročí jeho posledního vystoupení. A ta budova je dokonce zapsaná do Národního registru historických míst a asi 3 roky zpátky byla jmenovaná Národní památkou. Takže prostě tady tenhle ten člověk, neskutečně talentovaný, mladý, skvělej, takhle nešťastně zemřel a mohl toho asi světu dát ještě hodně, tak si pojďme od něj pustit písničku. That'll be the day when you make me cry. You say you're gonna leave, you know it's a lie. A abychom se zase nedostali moc daleko, protože ještě je před náma jako spousta epizod, že jo, byla by to škoda, tak si na příště zase necháme další interprety a kapely a vývoje a všechno a tak doufám, že jste se dozvěděli něco víc o vzniku rock'n'rollu a to je ode mě pro dnešek vše. Ať je váš život příběh, který se opravdu stal.